O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vorbim astăzi despre o carte pe care mulți, poate, dintre dumneavoastră ați citit-o, v-ați bucurat de ea, dar pe care editura Viața Sănătate a pregătit-o acum într-o nouă formă grafică, cu o nouă copertă, și despre care aș vrea să discutăm astăzi împreună cu pastorul Marius Andrei, director Departamentului de Familie din Uniunea Română. Bun venit, Marius!
Bun găsit!
Aș vrea să vorbim astăzi despre cartea Îndrumarea copilului. Este o carte tradusă de multă vreme, mulți au citit-o, dar anul acesta fiind în Biserica Adventistă din România un an dedicat special familiei și educației, această carte împreună cu Educația de Ellen White, pe care am prezentat-o într-o altă ocazie, vor fi în mod special promovate anul acesta și cei care ne urmăresc vor fi încurajați să citească aceste două cărți prin diferite programe pe care Biserica Adventistă le-a pregătit în anul acesta. Așa că aș vrea să vorbim astăzi despre îndrumarea copilului și aș vrea să încep cu o întrebare, poate neașteptată. Cum ar trebui să privim copiii?
Ca pe niște copii, adică oameni mari în devenire. În același timp, ca pe, cum să spun eu, un dar de la Dumnezeu. E o binecuvântare, Scriptura spune, că un copil e o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și, în același timp, trebuie să-i privim ca o responsabilitate. În ce sens? De noi depind, de părinți, depind foarte multe lucruri cu privire la dezvoltarea ulterioară și chiar succesul, fericirea în viața asta, iar dacă e să discutăm din perspectivă creștină, și cu privire la viața viitoare. Aceștia sunt copii.
Cartea e plină de aforisme, aș zice, de fraze, de expresii care pot fi foarte bine notate undeva și ținute minte, dar care te pun în același timp pe gânduri. La pagina 18 spune: datoria unui părinte este aceea de a rosti cuvinte potrivite. Mi-a plăcut foarte mult afirmația asta. Ce rol au cuvintele în educația copilului?
Foarte, un rol extrem de important. De fapt, cuvintele au un rol important în întreaga existență umană. Pentru noi, oamenii, cuvintele au un rost fantastic. Pentru copii, cu atât mai mult. Pentru că ei își clădesc în momentele acelea, ei cresc și pot să fie îndoiți, încovoiați și chiar dărâmați sub influența unor cuvinte care sunt ca o grindină, care bat și nu lasă în urmă decât dezastru, sau pot să fie asemenea unor picături de ploaie sub influența razelor de soare care hrănesc și ridică. Fiecare dintre noi ne aducem aminte când ni s-a spus și ni s-a repetat: e vai de capul tău, nu ești în stare de nimic, cum te-ai fi făcut? Și mulți dintre noi ne aducem aminte cum e: te iubesc, poți, sunt lângă tine, ești minunată, minunat, te apreciez, te încurajez. Cuvintele au un rol incredibil, mult mai mare decât ne putem imagina, și tonul în care le spunem. Dumnezeu face afirmații în carte de multe ori și spune: cu blândețe câștigi mai mult decât... Da, e vorba românească care spune: vorba dulce,
mult aduce.
Mult aduce.
Tot la pagina 18, dumneai spune: educația timpurie a copiilor este un subiect pe care toți trebuie să-l studieze cu atenție. Este necesar să facem din educația copiilor noștri o preocupare principală, pentru că mântuirea lor depinde, într-o mare măsură, de educația care este dată în copilărie. Dacă doresc să aibă copii cu inima curată, părinții și educatorii trebuie să-și păstreze ei înșiși curăția inimii. În calitate de tați și mame, noi trebuie să ne educăm și să ne disciplinăm. Apoi, ca profesori în cămin, putem să educăm pe copiii noștri, pregătindu-i pentru moștenirea nemuritoare. Cum începe educația părinților?
Știi cum e? Aș zice, înainte de treaba asta, un soi de preambul pe care ea îl sublinează autoarea de multe ori. Din păcate, trăim vremuri și eu într-o societate în care rolul părinților este destul de pierdut, să zic așa. Majoritatea dintre noi nu ne, e o responsabilitate pe care ne asumăm cu greu, în același timp și pentru că nu mai avem timp. Și atunci am pasat responsabilitatea aceasta statului. Acum, și statul și-a preluat treaba asta cu mult drag. Pentru că de ce? Nu vreau să intru în discuții complicate. Dar realitatea e că cine educă generația tânără? Zice Scriptura, învață pe copil calea pe care să meargă cât e mic și nu se va abate de la calea asta toată viața lui. Este fundamental cine educă copilul când este mic. E fundamental cine pune bazele educației unui copil și e fundamentală filozofia care stă în spatele acestei educații. Și trebuie să recunoaștem, iar cartea aceasta este un apel pentru părinți, ca să-și asume responsabilitatea de a fi educatori, chiar dacă există niște pierderi aproximativ. Fie vorba de carieră, fie că e vorba de financiar, fie că e vorba de viețuirea într-un anumit confort. Dumnezeu insistă pe lucrul acesta și spune, și eu cred că oricine ia în serios lucrul acesta, va realiza că este o nevoie și este o necesitate. Ce înseamnă să-i duci copilul? Păi, ai citit
nu,
un lucru...
Nu, să-i duci părintele.
Poftim?
Ce înseamnă să-i duci părintele? Să te duci pe tine înainte de a educa copilul.
Corect. Este... E un lucru pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne-l asumăm. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu prea vine nimeni să te învețe cum să fii părinte. Acum, aș mai spune un lucru. Nu tot ceea ce ai știut la un copil se potrivește la alt copil. Într-un anumit sens, dezvoltarea umană în toate aspectele ei, dar mai ales în domeniul ăsta care e vital, necesită o continuă educație. Să fie un proiect de viață pentru tine însuți. Am 4 copii. Ce am mers la primul, n-am mai mers la al doilea. Ce am mers la primii doi, n-am mai mers la al treilea. Ce am zis că am rezolvat și mă pricep și eu cât de cât, a apărut al patrulea.
Stai să vină nepoții, să vezi.
Să vină, dar deja e altă responsabilitate, da. E un alt raport.
Da.
Dar realitatea e ca părinte, din punctul meu de vedere, a fi părinte e una dintre cele mai provocatoare, extraordinare și în același timp consumatoare de intelect, lucrare, aspect al vieții pe care poți să ți-l asumi în viața asta. Pentru că este atât de, cum zic eu, crești o plantă, ești agricultor, anul viitor pui alta. Nu-ți place, îl tai și îl arunci, îl bagi pe foc sau știu ce. Dar când crești un copil, toate lucrurile acelea contează în ani de zile. Și, din păcate, unii dintre noi tratăm cu multă ușurință treaba asta și nu realizăm, asta spune și Dumnezeu în alte cuvinte și o spun și eu, că nu poți să dai ce n-ai. Și trebuie să recunoaștem că și noi ca părinți avem neputințele noastre și noi ca foști copii am învățat modele care nu întotdeauna sunt potrivite, avem și noi frustrări pe care le transmitem mai departe, avem slăbiciuni care ne creează tensiuni și atunci ar trebui și creșterea de copii te obligă cumva, te determină cumva, pe cei care sunt cu adevărat conștient de treaba asta, să faci un proiect și din propria dezvoltare. Pentru că, de fapt, copilul nu face ce zici tu, ci ce te vede pe tine că faci.
Da, știi, mă gândeam când pregăteam emisiunea, spune Dumnezeu acolo că niciodată n-a îngăduit copiilor ei să vadă că pot să o facă să sufere. Mm-hmm. Niciodată nu le-a spus un cuvânt aspru sau la mânie, ci atunci când simțea că
fierbe oala,
spunea, hai să lăsăm problema asta, o discutăm diseară. Și aveam timp să mă calmez și eu, se calmau și ei, ne rugam împreună și atunci lucrurile se rezolvau altfel.
Da, pentru că ai o altfel de perspectivă asupra realităților, asupra problemelor și îți dai seama că ceea ce urmărești nu e neapărat o descărcare emoțională și o rezolvare facilă a unor probleme, ci tu cauți să faci educație. Asta înseamnă că trebuie să folosești cele mai bune metode în așa fel încât copilul să priceapă și să-și dorească, fie să îndrepte un comportament, fie să repete un comportament. Și atunci, pentru că ai în minte lucrul acesta, gestionezi altfel, abordezi altfel toată problematica. Și când îți dai seama că fierbe oala, tu ești prea nervos sau copilul e prea agitat și nu poate să înțeleagă, poți trăi cu frustrarea. Asta e o treabă foarte grea pentru mulți părinți. Poți să trăiești cu frustrarea unei probleme netranșate. Ok? E o problemă care nu poate fi rezolvată acum. Uite, o să o discutăm puțin mai târziu și atunci și eu mă gândesc, caut, cele mai bune mijloace prin care să transmit ceea ce am de transmis, să educ și să disciplinez. În același timp și copilul are un timp să-și evalueze gândurile, să stea cu emoția, vedem cum o să fie, să-și evalueze și el acțiunile. În același timp, mai e un aspect pe care noi trebuie să-l aducem în discuție, că suntem creștini și avem elementul acesta e central pentru noi. E un timp foarte potrivit în care Duhul lui Dumnezeu să lucreze fie la inimioara lui, a copilului, fie la inima mea, să inspire gânduri și emoții și soluții care vor fi mult mai eficiente ulterior. Și știi cum e? După un timp oarecare, pe seară sau știu când, discuția poate să fie și scurtă, poate să fie și mai eficientă și în același timp, fără să lase efecte secundare negative, majore, care pe urmă îți consumă energie să le rezolvi sau uneori soluția, deși e bună, creează mai multe probleme decât, rezolvă.
Da. Uite o altă afirmație. Luați-vă timp pentru a gândi. Mm-hmm. Fiecare mamă trebuie să-și ia timp să gândească împreună cu copiii ei. Mm-hmm. Cum să înțelegem asta? Cum să gândești împreună cu copiii?
Există un lucru pe care de l-am înțelege și noi tare bine ar fi. Să știți că nu e ușor să gândești. Faptul că trec gânduri prin cap nu înseamnă că gândești. Înseamnă doar că trec gânduri prin cap. A gândi înseamnă să înveți un mod de a evalua viața, gândurile, deciziile, a ști cum să gândești. Iar mama sau tata, părinții, care fac lucrul acesta cu copiii lor, îi ajută de fapt să dezvolte capacitatea de a gândi. Asta înseamnă să gândești cu copiii tăi. Mama, tată, cum ați rezolvat voi? Uite, cum te-ai gândit la asta, cum e cu asta la altă, uite ce m-am gândit eu. Adică copilul nu doar îi spui ce să facă, nu doar dresezi, nu e un animal pe care doar îl dresezi, să facă ce vrei tu. Obiectivul principal al unui părinte e să-l învețe pe copil că atunci când nu mai e tata și mama lângă el, să aibă capacitatea să gândească și să decidă lucruri bune pentru el și pentru cei din jurul lui. E un lucru foarte important. Jucându-te cu copilul, că ce înseamnă? Nu stai lângă el la 2 ani și începi să-i spui hai să gândim împreună. Dar jucându-te, punându-i întrebări, punându-i situații, discutând lucrurile acelea, în funcție de nivelul la care este copilul, copilul învață niște abilități absolut necesare pentru viitor.
Da, și observi, zice, luați-vă timp pentru a gândi și apoi zice, fiecare mamă ar trebui să-și ia timp să gândească. Cumva, disciplina asta trebuie să o ai tu însuți.
Sigur, sigur.
Hai să-ți mai spun o afirmație la fel de provocatoare. Nu le acordați copiilor prea multă atenție. Învățați să se joace singuri.
Da, e, cum să spun, copilul trebuie să înveți o anumită independență. Dar știi cum e? Asta nu înseamnă că trebuie să îl izolezi, să-l trimiți de lângă tine. Dar în același timp nici nu trebuie să-i acorzi atenție 24/24 în sensul că tot timpul copilul trebuie să se joace cu tine. Tot timpul trebuie să stai cu el. Dar vă dau un exemplu. Asta nu înseamnă că el stă în camera lui și tu stai în bucătărie, ca mamă, de exemplu. Dar poate fi foarte bine un sertar din bucătăria ta, ăla de jos, unde este copilul mai apropiat fiind mic, să fie jucării de ale lui sau ceva. Și în timp ce tu lucrezi, îți faci treaba în bucătărie, el stă pe lângă tine sau... Și există posibilitatea să folosești timpul ca să gândești cu copilul, ca să fie pe lângă tine, dar nu neapărat tu să-i dai toată atenția, dar pentru ca să creezi atașamentul potrivit, că are nevoie, cel puțin la vârstă mică, să știe că mama e interesată, că tata e interesat, că e aproape, că nu e izgonit, nu e lăsat de unul singur, să nu intre fie pe anxietate, fie pe evitare. El are nevoie să știe că e acolo, dar nu trebuie să fii tot timpul la dispoziția lui. De ce? Pentru că în felul acesta îi permiți să-și dezvolte propria viață interioară, printre altele. Dar, repet, lucrul ăsta nu trebuie să-l facă separat de mamă și de tată, în sensul fiecare în camera lui. Poate fi în același loc, dar mama cu ale lui, cu ale ei, el cu ale lui, sau ea cu ale lui, copilașul. Și în felul acesta, copilul descoperă lumea, e în controlul tău, adică e sub ochii tăi, dar în același timp, nu trebuie să-l împingi tu tot timpul și nu trebuie să-i împlinești tu toate nevoile. El trebuie să fie... Curiozitatea e foarte importantă pentru un copil.
Da, mi se par foarte importante sfaturile astea. E adevărat, este o carte formată din citate, nu este o carte scrisă de Ellen White de la un capăt de la celălalt, este o compilație din scrierile dumneei, dar cei care au pregătit compilația asta au ales acele pasaje care, da, te provoacă să vezi lucrurile din mai multe perspective. O altă afirmație, fiți plăcuți în cămin. Noi ne străduim să fim plăcuți la serviciu, uneori ne străduim chiar și în trafic să fim plăcuți, dar acasă cumva simți că se termină butoiul cu bunătate.
Avem senzația că acasă poți să faci absolut tot ce trece prin cap și să fii tu însuți. E foarte interesant lucrul ăsta. M-am gândit, să știi că m-am gândit de multe ori, nu neapărat în contextul educației copiilor, dar m-am gândit de multe ori la treaba asta. Dacă te sună șeful și zice ceva ce nu-ți place, de cele mai multe ori îți controlezi și tonul, faci lucruri pe care nu prea vrei și nu prea îți plac și nu doar că le faci, dar le faci bine, pentru că de asta depinde, există niște consecințe, hai să zic așa, da? Dacă e vorba de cei pe care spunem că îi iubim cel mai mult, adică totuși șeful îi trebuie să recunoaștem, e un străin. În același timp, e un personaj care, cum să spun eu, are niște beneficii în urma muncii tale. Nu e o relație de dragoste. El, dacă nu-i mai convine, mâine te dă afară.
Și tu, dacă nu mai vrei,
dacă
pleci.
Nu mai pleci.
Exact.
Nu e o relație de dragoste și de amiciție. Și de... Da, poate fi în contextul serviciului, să fie o relație amicală, colegială, să fie faină. Dar realitatea e că n-ai declarat că îl iubești, n-a declarat că te iubește, nu e pe viață. Și cu toate acestea, față de oamenii ăștia, ne purtăm de foarte multe ori cu mai multă bunăvoință, atenție, grijă, înțelepciune, decât cu cei de acasă pe care îi iubim, ne sunt cei mai dragi de pe fața pământului, am promis înaintea lui Dumnezeu că le vom face să fie bune și mai ales față de copii care în genere sunt cei mai nevinovați, nu știu, și fac tot felul de boacăne, încă nu sunt maturi, sunt copii. Ei, față de ei, ne permitem să facem lucruri care în alte contexte nu le-am face niciodată. Asta este o mare, mare problemă. Iar Dumnezeu insistă mult pe lucrul acesta și o face și cu înțelepciune, și cu har, și cu haz, și cu necaz. Dar repetă și spune treaba asta. E foarte importantă atmosfera de acasă. Acum, mulți dintre noi spunem că nu putem controla, că e prea mult. Adevărul e că atunci, dau un exemplu și poate cei care ne urmăresc realizează la fel ca și mine treaba. Ești nervos, te ceri cu copilul, te ceri cu soția, urli, țipi, care face treaba asta? Cei mai mulți, cei care ne urmăresc, nu fac lucrurile acestea, sunt oameni deosebiți, se uită la Speranța TV, e numai normal. Dar unii dintre noi, din când în când, ne mai... dacă sună telefonul în momentul respectiv și e cineva important, când răspunzi, deși acum o secundă urla, era ca la Tom și Jerry... În momentul în care ai răspuns la telefon, dintr-o dată, ai un ton liniștit, vorbești frumos, îți alegi bine cuvintele.
Deci se poate.
Se poate. Mânia, furia, se poate controla în orice situație. Sunt mulți care spun, nu, domnule, nu pot, că ăsta sunt eu și dacă mi-am zis și din mine, nu mă pot. Poți.
E o alegere. Numai să vrei. E o alegere.
Da, e o alegere. Și atunci trebuie să alegem să ne comportăm cu copiii noștri în așa fel încât să le fie drag de noi, nu frică de noi, ca să putem să-i creștem, să-i educăm cu impact maxim.
Un alt domeniu în care, de fapt, mai multe domenii în care Ellen White vorbește de grija pe care părinții trebuie să o aibă pentru copiii lor, este domeniul sănătății. Dar nu doar atât, un domeniu sau mai multe domenii. Ea spune așa, părinții ar trebui să fie atenți la poziția copiilor lor, la respirația, la felul în care folosesc corzile vocale. Nu e prea mult, nu spune nimeni cum să faci lucrul ăsta.
Cum e? Noi am început să cam pasăm toate treburile astea. Societatea noastră e foarte specializată, hai să zic așa. Da? Avem specialiști pentru orice. Pentru poziție, poziția scaunului, în scaun, la școală, avem profesioniști. Și dacă sunt probleme, te duci la ei să te înveți ce și cum. Dar realitatea e că majoritatea problemelor, sau hai să o zic altfel, știi cum e cu părinții? E ca medicina de familie. E clar, trebuie să-l trimiți la specialist dacă apar probleme majore. Dar realitatea e că medicina de familie, în general, acoperă marea parte din problematicile cu care se confruntă un om și nu e nevoie să te duci neapărat la specialist. Și dacă medicul de familie e competent și în același timp își face treaba cu dedicare, ceea ce de obicei se întâmplă, adică oamenii ăștia chiar fac lucrul acesta, atunci doar cazurile chiar serioase, grave și merg mai departe. Părintele e un soi de medic de familie. El ar trebui să majoritatea problematicilor să rezolve prin educație încă de acasă. Problema e că majoritatea părinților în perioada în care au copii mici, sunt mult preocupați, mult prea obosiți ca să mai facă lucrul acesta, iar mulți dintre ei nu au cunoștințele necesare. Socot că nu e de competența lor, pentru că azi avem destui oameni care să facă treaba asta și îi trimit la specialiști. Dar eu cred că un părinte care e interesat cu adevărat de copil, și m-a întrebat prima întrebare, ce sunt copiii? Dacă un părinte realizează că pentru el copilul este unul dintre fundamentele vieții și faptul că îl are, este una dintre, dacă nu cea mai importantă responsabilitate pe care și-o asumă în viața asta, atunci va face tot ceea ce ține de el. Să aibă informația necesară, să ofere soluțiile necesare și în același timp să fie atent la lucrurile care pot să afecteze dezvoltarea copilului ulterior. Există un studiu făcut de americani, se numește Coleman Report, făcut pe vreo, dacă mi-aduc eu bine minte, câteva sute de mii de elevi, cu câteva zeci de mii de profesori, cu directori de școală, au fost foarte interesați. E făcut până în 63, dacă nu mă înșel, și încă e standard în educație, la școală. Și au vrut să vadă în ce măsură curicula școlii, baza materială a școlii și calitatea profesorilor fac o diferență în educația copiilor. Au studiat treaba asta, deci un studiu care și azi, repet, este încă de bază, încă se raportează la el, și am zis la următoarea concluzie. Nici calitatea profesorilor, nici baza materială a școlii și nici curicula școlii nu face o diferență fundamentală în educația copiilor cum o face educația de acasă. Adică școala poate să mai dea în plus ceva, dar doar pe baza ceea ce este deja.
Nu mai avem timp, vreau să amintesc, apropo de ce ziceai, oricine își va îngădui să mănânce prea des alimente care nu sunt sănătoase și își va slăbi puterea de a se împotrivi, în alte privințe la tentațiile, își va slăbi puterea de a se împotrivi și în alte privințe la tentațiile poftei și pasiunii, în măsura în care și-a întărit înclinațiile către obiceiuri incorrecte de a mânca. Deci iată cum toate aspectele vieții sunt luate în considerare. Ce te impresionează cel mai mult la cartea aceasta? Și ce mesaj ai pentru cei care ne urmăresc?
Eu cred că în peisajul actual în care ideea de parenting este extrem de importantă și mulți dau bani serioși pe cursuri, pe cărți în domeniul acesta, eu cred că această carte oferă o perspectivă unică cu privire la ce înseamnă educația copilului, ce înseamnă să fii părinte și cum anume să fii mai eficient în modalitatea în care ți-educi copilul. Și mai de ales, pentru că e unică și în același timp absolut necesară, pentru că e o perspectivă creștină. O perspectivă care de multe ori lipsește în lumea noastră, iar pentru noi cei care avem valori creștine, ne interesează subiectul acesta. Nu doar viziunea evoluționist-umanistă, în care avem anumite tehnici, avem anumite perspective, anumite ideologie. Majoritatea școlilor de educație, majoritatea cărților și a cursurilor despre educația, de parenting, pleacă de la principiile acestea și, normal, finalitatea educației e una, e alta, e diferită decât cea creștină. Metodele pe care le aplici, iarăși, uneori pot fi foarte diferite, pentru că urmărești alt obiectiv. Cartea aceasta, în schimb, este una din acele cărți, din punctul meu de vedere, care ar trebui să fie o necesitate în orice casă, să fie citită. Pentru că îți oferă cel puțin o altă perspectivă. Poate că nu îți dă răspunsul la toate problemele, poate că nu vei fi de acord cu toate lucrurile, dar e o carte care îți dă o altă perspectivă, care eu cred că este absolut necesară pentru orice părinte, hotărât, doritor să-și crească copilul în temere de Dumnezeu, pentru viața asta, dar și pentru viața viitoare.
Mulțumesc frumos, Marius. Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Îndrumarea copilului de Ellen White, apărută din nou, retipărită la editura Viața Sănătate, reașezată într-o grafică nouă, cu o copertă nouă, o carte însă proaspătă, chiar dacă tradusă de mult, scrisă de mult pentru toți cei care o citesc sau o recitesc. Aș vrea să concluzionez emisiunea de astăzi cu ultimul fragment din această carte. Cu o bucurie de negrăit, părinții văd cum coroana, haina și harfa le sunt date copiilor lor. Zilele de speranță și teamă s-au încheiat. Sămânța, semănată cu lacrimi și rugăciuni, păruse a fi zadarnică, dar secerișul ei este cules în cele din urmă cu bucurie. Copiii lor sunt mântuiți. Tați și mame, vocile copiilor voștri vor tresălta în cântecul bucuriei în ziua aceea. Urez din inimă ca gândurile acestea să ne provoace pe toți să fim părinți mai buni, dar și mai aproape de Dumnezeu, care ne poate schimba pe toți și ne poate face parte de ziua aceea cât mai curând. Mă bucur că am fost împreună și vă aștept și cu un alt titlu în emisiunea viitoare. Pe curând!